Po dvoch dňoch liturgie do sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi znova sa vraciame k tomu, čo sme začiatkom týždňa otvorili, keď sme sa do novozákonného druhého listu Korinťanom ponorili. V pondelok sme tam všeobecný úvod povedali, kontext vyjadrili, ako Pavol vlastne reaguje na obrovský problém, ktorý vznikol v korinskom spoločenstve, veľká kríza i vyhnanie, odmietnutie apoštola Pavla a potom celá tá dráma, ktorá sa tam odvíjala, keď tam Pavol poslal svojich spolupracovníkov a postupná tá obnova, ktorá v Korinte prebiehala. Na to im Pavol píše tento druhý list Korinťanom, ktorý sa dvoch podstatných vecí venuje. Prvá je tá apologia seba, obrana, vysvetlenie seba i svojej apoštolskej úlohy a služby. A tá druhá, akým spôsobom Pavol, alebo čo im ponúka, ako ich vlastnú krízu riešiť, ako sa z tej krízy dostať v kontexte života podľa Evanjelia a tej snahy dobro konať pre druhé časti alebo pre ďalšie miestne cirkvi, osobitne pre chudobných a núdznych, ktorí boli v Jeruzalemskom kresťanskom spoločenstve. Nachádzame sa teda stále v tej prvej časti, ktorej Pavol koná nielen apologiu seba, ktorý sa na konci tohto listu ešte vráti, ale hlavne apologia svojej apoštolskej moci, svojej služby, svojej úlohy, svojej autority, prečo konal tak, ako konal. Toto je jedna z tých pasáží, ktorá sa netýka len priamo jeho apoštolskej moci a vysvetľovania toho, akou mocou a prečo tak, či onak pôsobil, ale skôr sa to dotýka jednej z tých podstatných tém, ktorú sme v pondelok spomenuli, že keď v prvom liste Korinťanom Pavol rozoberal a vyjadroval tú kristológiu kríža, teda akým spôsobom skrze moc Kristovho kríža to spoločenstvo bolo založené, sa rozvíjalo, ako sa Božia moc v nich prejavila, tak v tomto druhom liste na margo tej krízy a mnoho toho trápenia, vzájomného ublíženia, ťažkostí, ktoré mali, vyjadruje ekleziológiu kríža, teda akým spôsobom tá moc kríža sa môže a má prejaviť i v tom utrpení a ťažkostiach spoločenstva cirkvi, ktorá sa snaží i napriek svojim slabostiam a hriechom dielo Božie naplniť. Takže v tomto slova zmysle môžeme vnímať i to, čo Pavol píše vo viacerých rovinách. Na margo tej prvej roviny Pavol môže a vyjadruje i tú ľudskú slabosť, ktorá sa mnohokrát v ňom prejavila. O prvom lište píše, nechcel nič konať svojou vlastnou genialitou alebo tými schopnosťami, ktoré mal, ktorých v Areopágu predtým v Atenách zlyhal, ale všetko nechal svojej slabosti, aby sa prejavila moc Kristovho kríža a moc Božieho ducha, moc Božej milosti. A v tomto slova zmysle oni mnohokrát zažili pred sebou nie toho elegantného, mocného, autoritatívneho Pavla, ale mnohokrát krehkého, slabého apoštola Pavla. A on teda i toto sa nebojí prejaviť. Áno, my sme len slabí, krehkí ľudia a tu nejde o to, že máte medzi sebou lídrov, ktorí sú dokonalí, ktorí sú pomaly Bohu rovní. Ale Boh si vyberá ľudí, ktorí dokážu mať účasť na jeho diele a dokážu sa pre neho otvoriť a dovolia Bohu, aby skrze nich pôsobil. Že Pavol na sebe i na ostatných celý to spoločenstvo jeho spolupracovníkov Priska, Akvila, Timotej, Titus, Silas a tak ďalej, osobitne tí, ktorí priamo do Korintu prišli, vyjadruje, sme reálne ľudia z mesa a kostí, máme svoje slabosti, starosti, krehkosti, hriechy a to, čo je podstatné, ide o to dielo Božie, ktoré mu sa snažíme spraviť priestor a sa snažíme byť nástrojmi pôsobenia Božej milosti. A ten rozmer Boha, ktorý pôsobí skrze ľudí a nechce človeka, ktorý je dokonalý a Boha k slovu nepustí, ale človeka, ktorý svoje krehkosti sa pre Boha otvorí a použijúc slova zo skutku apoštolov, keď Ježiš reaguje v Damasku na tie slova ohľadom Pavla a jeho vyvolenia, si vyvolil tú otlčenú nádobu, krehkú slabu, aby zaniesla evanjelium a slovo Božej milosti ľuďom z pohanstva. Teda áno, ide o to Božie, nie o to ľudské. Majme optiku duchovnú a nazerajme na to, čo Boh chce a môže v nás a skrze nás konať, či z toho pohľadu apoštolov, tých, ktorí v mene Božom s tou autoritou kráčali, ale aj v tých ostatných ako takých, lebo Pavol, keď hovorí o sebe, automaticky už na nich myslí, aby teda aj oni v tej obnove, tom vystúpení z krízy, aby svojej vlastnej krehkosti a hriešnosti ten priestor Bohu dávali. aby mohol v nich pôsobiť, aby mohol uzdravovať, aby mohol očisťovať, aby to optikou Božou na konkrétne veci nazerali, aby ich taktiež menil, aby si ich na dobré týchto ľudí aj použil. Takže toto tá rovina, v ktorej naozaj tá ľudská krehkosť je na jednej strane môže byť zneužitá, človek zlokoná, ale v tej apologii Pavlovej všimnite si našu krehkosť. To bolo niečo, čo sme si boli v pokore a v bázni vedomí svojej vlastnej slabosti a nie, že sme to zneužívali alebo v tomto kontexte zle konali, ale v tomto všetkom sme priestor Bohu dávali. Aby Boh konal, Boh pôsobil, aby Boh sa vás dotýkal. A to, že sme povedali na margo 1. listu Korinťanom aj celej tej korinskej cirkvi, aká extrémna premena týchto ľudí, ktorí predtým žili, však sme to vysvetľovali, akým spôsobom, čo všetko tam bolo, hej, žiť po korinsky, korinskej dievča, to znamenalo tie pomaly najamorálnejšie veci a spôsob života. A akým bytostným spôsobom títo ľudia sa dokázali od toho oslobodiť svoje životy zmeniť. Ten druhý rozmer, čo je tu vyjadrený, je rozmer toho, ako tejto slabosti, o ktorej oni hovoria, ako sa snažia postupne odumierať a premeniať svoje vlastné životy. Áno, tou nádobou Božou sa stávam, ale nielen teda, že pre vás niečo pôsobím z ex offo z toho úradu, ktorý mám, ale zároveň Boh ma volá, aby z toho istého svoj život aj posvetil. To píše svätý apoštol Pavol, pre vás som svätý biskup Augustín, pre vás som biskupom, s vami som kresťanom. Pre vás autoritou Božou, idem s tým slovom Božím a sviatosťami, na strane druhej spolu s vami, z toho istého čerpám, s riechmi svojimi sa borím a pracujem na svojej premene a na svojej svetosti. To, čo píše druhý Vatikánsky koncil, že na margo teda kňazov a biskupov konajúc tú sviatostnú službu, že ak naozaj úprimne tú službu konajú, tak priamo touto službou sú posvedcovaní a tá ich dokáže meniť a zároveň aj napáľať. Nie, že som v robote, že si to odmakám a potom musím relaxovať. Samozrejme, ten po tej stránke ľudskej, ten odpočinok a to zastavenie je potrebné, ale po tej stránke duchovnej, ak úprimne a naplno to Božie konám, to ma zároveň aj posvedcuje, teda nielen rozdávam, ale zároveň aj prijímam. A o tomto hovorí Pavol na margo seba, ale aj ich, ak naozaj prijímu to, čo hovoril o sebe v tej apoštolskej službe a potom trošku tak medzi riadkami aj o nich, že teda sa stávajú tou nádobou a dajú priestor Bohu, aby v nich konal, tak Boh zároveň i týmto všetkým ich bude premieňať. Bude v nich pôsobiť, bude ich očisťovať a oni sami budú do tej novosti Kristových služobníkov, bratov a sestier dorastať. Všimnime si Pavla, búrliváka, takého či onakého, keď kresťanov do Damasku prenasledoval. Všimnime si Pavla, svätého pre Krista zomierajúceho, keď v Ríme svoj život pre Krista i jeho cirkev obetoval. A ten spôsob, ako dorastal v tých oblastiach svojho života, tá premena, to zozretie v tom stvárení Ježiša a v tom živote podľa Evanjelia pre Boha a pre ľudí, ktorých mal okolo seba. No a ten tretí rozmer je znovu to, čo je spojené s tou ekleziológiou kríža, teda to veľmi vedomé konanie Pavlovo, že akým spôsobom tento problém využíva, aby to, čo je ťažké, to, čo, v čom bol vyhnaný, to, čo sa proti nemu postavili, to, čo to kresťanské spoločenstvo rozbili, ako to úplne ubíja a trápi, a tak ľudovo povedané, Pavol bol na prášky, hej? Teda jednoducho on tie veci neprežíval, že to je vec môjho úradu a to ma teraz netrápi, ale či bolo vo väzení, a teda väčšinou bol v tom väzení, keď písal listy, alebo kdekoľvek sa nachádzal, tak veľmi ho to ubíjalo, veľmi sa ho to dotýkalo, veľmi osobne a hlboko to prežíval, všetky tie trápenia a problémy tých prvokresťanských spoločenstiev, ktoré zakladal. Teda i tu v tomto slova zmysle, áno, pre neho to bolo niečo, nie, že vy ste ma urazili, odmietli, ja vás odpíšem, vás nepoznám a akože nech sa s vami stane, čo sa stane a hromy a blesky a síra na vás, ale ako ho to bolelo a ako to utrpenie spájal s Kristovým krížom a za nich, za ich spásu, obrátenie i vzájomné pochopenie a cestu k sebe, ako to všetko obetoval a použil, aby Boh i toto utrpenie použil na to, že sa ľudských srdc dotýka. Koná, tých ľudí mení a zároveň napáňa. Teda I keď teda nie je taká typická časť tej apologie, apoštola dnes zaznela, ale skôr niečo to duchovné z toho Pavlovho ukázala a zároveň vyjadrila, ako i on, ale i tí, ktorí počúvali slova tohto listu, ako sú pozvaní k tej vnútornej premene a dorastaniu, tomu otvoreniu sa pre Boha, bo ich menil, aby ich naplnil. V Evanjeliu na pokračovanie čítame 5. a 7. kapitola Matúšovho Evanjelia reč na vrchu, teda Magna Charta nasledovania Krista, ten radikalizmus Evanjelia od blahoslavenstiev skrze soľ, zeme svetlo sveta, až potom po to, čo bolo napísané a ja vám hovorím, nezabiješ, nezosmielniš a tak ďalej. Teda Ježišovi nejde o to, aby sme navonok z takého čo onakého dôvodu, lebo musím, lebo sa Boha bojím, lebo to či ono, to konkrétne prikázanie zachovali. Ale z hĺbky srdca, aby sme ho v našom vnútri mali. Aby sme teda vnútorne slobodnými sa od konkrétneho hriechu stali. Ježiš ho navonok nevykonám, ale v hĺbke mojej duše, mojho srdca, to rozhodnutie sa pre daný hriech nevzniká. Preto Ježiš tu zložíš navonok, ale aj v svojom srdci, teda ten pohľad vnútornej slobody a lásky na bratov a sestry, aby sme nich blížnych vnímali a aby sme do tejto hĺbky nášho vnútra už nie len vďaka Tóre, ale oveľa viac vďaka Božej milosti a Božiemu pôsobeniu, aby sme dorastali. Zámerne hovorím dorastali. Mnohokrát človek si tak povie, Pane Bože, sorry, ale so mnou nerátaj. Čítam 5. a 7. kapitolu, ja to môžem zabaliť, mňa sa to netýka, lebo ja to nedokážem, ja na to nemám. Keby to Pavol na začiatku verejného ohlasovania spravil, keď ho Boh povoláva, tak dokeľu ide, hej, že sorry Bože, ja na to nemám. Ja to nikdy nezvládnem, nespravím. Ale on do toho dorastal. Daj tu to pozvanie dorastať. Do tej vnútornej slobody, do toho, aby sme naozaj s tou optikou Božích detí, keď hovorím v kontexte tohto prikázania, jeden na druhého nazerali a vzájomne ako bratia a sestry životom aj kráčali. Možno ešte na jednej strane to dorastanie, na strane druhej samozrejme treba jedným dýchom doplniť, že to vyjadrenie vylúb oko, odtni ruku, samozrejme ten hebraizmus použitý na ten radikálny postoj voči hriechu. Znovu nie na to vonkajšie, čo by som spravil na margo údu svojho tela, ale ten radikálny postoj voči hriechu, to je hĺbke svojho vnútra. Tam dorastám a to sa nedá dorastať tak, že dnes ešte i to, i ono akceptujem tak, či onak to vnútorne beriem, i keď možno to nezvládnem, ale ten jasný postoj si zachovávam, ten postoj radikalizmu hriech odmieta. A chcem naozaj to nielen ten úkon vôle spraviť, to rozhodnutie odmietam ten hriech, ale i svojim postojom a životom to naplniť. No a tá nuansa, čo som chcel ešte spomenúť, na margo toho, kto prepustí svoju manželku, svojho času sme rozoberali celú tú konkrétnu líniu starého zákona, ako bytostne, extrémne, totálne, podstatne, esenciálne mení Boh ten vzťah muža a ženy z toho času, keď povoláva Abraháma 1800 rokov pred Kristom až po čase Ježiša Krista. Od toho postoja, ako mám dobytok, mám svoje ženy na tej úrovni postavené, myslím veľmi provokatívne a hriešne, cez tie postupné kroky Abraham, Sára, patriarchovia, priepustný list za Mojžiša a tak ďalej, ako to totálne zmenil až po ten postoj, rovnaká dôstojnosť, hodnota muža a ženy, výlučnosť lásky, jeden voči druhému, ona voči nemu, aby sa milovali a spoločne životom kráčali. Jedného človeka ľahko zmením. Viď Abraham 1800 rokov pred Kristom. Celý národ, celý kontext, celé spoločenstvo veriacich premeniť, to boli storočia, v ktorých Boh na tom pracoval a nakoniec Kristovi ten radikalizmus Božieho zámeru vyjadril a svoju milosť nám k tomu aj dal. No a to prepustiť okrem teda prípadu smilstva, to v tom prípade, že inak tá nerozlučiteľnosť, tá definitívnosť toho bytostného sebadarovania, aby medzi nami bola a vzťahy napĺňala, no a ten prípad okrem, tak to je v prípade, že tú definitívnosť nemôžem žiadať od smilného vzťahu, hej, teda v tom prípade, že nie, že jeden z tých, čo sa definitívne pre seba rozhodli, že zosmielní s nejakým druhým, klesne, padne v tejto veci, ale skôr to, že ide, ak ide o vzťah, ktorý je na smilstve, na tom cudzoložstve postavený, taký, aby sa rozišiel a zmenil, aby sme naozaj obnovili tie vzťahy, ktorých v tej definitívnosti sebadarovania, tej výlučnosti lásky muž so ženou môžu a majú životom kráčať. Či už je to oblasť táto, či akákoľvek iná, je toto pozvanie radikalizmu dorastania, do tajomstva vnútornej slobody, na ktorej Božiu lásku a Božie dobro voči bratom a sestrám môžeme a máme postaviť. A tak pokorne aj my prosíme Pána, aby nám pomáhal, že by sme na tejto ceste dorastania, práce na sebe i služby druhým, že by sme vytrvali. Amen.